Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Želim vam dobar dan, poštovani slušalci. Četvrtak je 28. jul, a ovo su najvažniji vijesti. Do rano jutros policija saslušavala Aminu i Mersudina Kalića. Za Safetom Kalićem podgorički Interpol raspisaće međunarodnu potjernicu. Na Kosovu mirno, KFOR na prelazima Jarinje i Brnjak. 12 poginulih u samubilačkom napadu u Tikritu. Od početka protesta u Siriji nestalo oko 3000 ljudi. U emisiji između ostalog poslušajte kako pokretanje postupka protiv kontroverznog rožajskog biznismena Safeta Kalića, njegove supruge i brata komentariše Vanja Ćalović iz Mansa.
Ja se zaista nadam da će vrijeme pokazati da tužilaštvo ovoga puta jeste spremno da ide do kraja, ali čini mi se da u ovom trenutku ne treba se previše rano obradovati jer nas je dosadašnje iskustvo naučilo o tome da tužilaštvo uglavnom u kasnijim fazama postupka ne usijede dokaže ono što tako gromoglasno najavlje.
Skupština Crne Gore nastavlja da ubrzano razmatra veliki broj zakonskih projekata, pošto se do kraja sedmice završava izvještajni period u kome treba da budu ispunjeni zahtjevi Evropske komisije. Na redu je zakon o finansiranju partija.
Zakon o finansiranju političkih partija se ograničava korištenje državnih resursa u predizbornim kampanjama i reguliše finansiranje rada stranaka. Nakon raspisivanja izbora državne ustanove neće smjeti da zapošljavaju nove službenike, a državnim funkcionerima zabranjeno je da tokom radnog vremena obilaze stranačke promocije.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Do ranih jutarnjih sati trajalo je saslušanje Mersudina Kalića i Amine Kalić, brata i supruge Safeta Kalića iz Rožaja, koje je u bjekstvu, a koji su osumnjičeni za pranje novca. Specijalni tužilac sumnjiči ih da su od 2006. do 2011. Crnogorskoj komercijalnoj banci u Rožajama uplatili više od 7 miliona eura gotovine, odnosno da su sumnjivim novcem plaćali rate za kredite. Podgorički Interpol najavio je da će pisati međunarodnu potjernicu za Safetom Kalićem, za koga kažu da je u Turskoj. Ostale vijesti. Noć i jutro u Kosovskoj Mitrovici i na sjeveru Kosova protekli su mirno. Prelazi Jarinje i Brnjak na srbijansko-kosovskoj granici obezbjeđuju vojnici KFOR-a prema sinoćnom dogovoru predstavnika Srbije i komandanta međunarodnih snaga Erharda Bilera. Još nije utvrđeno ko stoji iza sinoćnjeg vandalskog napada na Jarinje. Vlasti u Beogradu kategorički su odbacile optužbe Prištine da su odgovorne za taj incident. Zbog novonastalih incidenata na Kosovu toku je vanredna sjednica Skupštine u Prištini. Kako je najavljeno, istim povodom bit će održane konsultacije u Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija. Savjet bezbjednosti saglasio se da održi zatvorene konsultacije kako bi informisao članice Savjeta o nedavnim događajima na Kosovu, izjavio je portparol njemačke misije pri UN-u Aleksandar Eberl.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
12 ljudi poginulo je, oko 30 je ranjeno u napadu bombaša samoubice ispred banke u Tikritu. Među žrtvama su policajci koji su došli u banku da podignu platu. Libijski lider Muammer Gaddafi pozvao je svoje pristalice da krenu ka strateški važnom regionu koji kontrolišu pobunjenici, dok je svojim protivnicima poručio da se predaju. Izdajnici, izaberite smrt ili predaja, poručuje pobunjenicima u audio poruci Gaddafi. NATO bombarduje Libiju od polovine marta, a pobunjenički prelazni nacionalni savjet kao glavnog predstavnika Libije priznalo je više od 30 zemalja. Gotovo 3000 osoba vode se kao nestali u Siriji od početka protesta protiv režima predsjednika Bašara al-Asada, saopštila je nevladina organizacija Avas. Prema podacima te organizacije, neizvjesna je sudbina 2918 Sirijaca koje su privele sirijske snage bezbjednosti od 15. marta, kada je počela pobuna protiv vlasti. Nepoznate osobe ubile su portparola predsjednika Dagestana nestabilne republike Rusko-Kavkaza. Ubijen je njegov vozač, a napadači su pobjegli, javile su agencije. Atentati, eksplozije i napadi na pripadnike snaga reda gotovo su svakodnevna pojava u kavkaskim republikama. I još jedna informacija, nepoznati napadači uništili su dio opreme Ujedinjenih nacija za dječji ljetni kamp u Gazi, uoči današnjih takmičenja u puštanju zmajeva, na kojem će se okupiti nekoliko hiljada djece. Chris Gein iz Agencije za palestinske izbjeglice izjavio je da su napadači uništili veliku oglasnu tablu, spalili zastavu Ujedinjenih nacija i zapalili dio scenografije, ali niko od pripadnika UN-a nije povrijeđen.
Vijesti, analize, intervjuj, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Krećemo sa udarnim događajem u Crnoj Gori nekoliko dana nakon što je državna tužiteljka najavila skoro pokretanje dva nova velika slučaja organizovanog kriminala. Crnogorska policija uhapsila je sinoć suprugu i brata kontroverznog Rožajca Safeta Kalića, koji je također osumnjičen za pranje novca, ali nije u zemlji. Sa detaljima se javlja Predrag Tomović.
Velibor Marković, advokat kontroverznog biznismena Safeta Kalića, koga specijalno tužilaštvo skupa sa suprugom Aminom i bratom Ersudinom tereti za pranje novca, u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da nijesu tačni navodi kako je njegov klijent u bjekstvu i dodaje da još nije zvanično upoznat sa navodima tužilaštva.
Očekujem da me specijalni tužilac pozove, ne znam šta mu je stavljeno na teret, tako da ja ne bih mogao da dajem nikakvu izjavu jer bi se sve to smatralo kao špekulacije.
A da li imate informacije gdje se on nalazi trenutno? Da li ste u kontaktu?
Ja samo znam da on nije u Crnoj Gori. Prema tome, pročitao sam jutros napise u medijima da je on u bjekstvu. Međutim, on ne može da bude u bjekstvu ako on fizički nije prisutan u Crnoj Gori, a prema mojim saznanjima oni su od sinoć zadržani. Znači, on fizički ne može za tako kratak period da bude dostupan. On može da bude nedostupan, ali da bude u bjekstvu ko se nalazi u bilo koje zemlje Europe, ne znači da neće da dođe.
A da li imate informacije gdje je on?
Još uvijek ne znam.
Rožajec Safet Kalić postao je poznat široj javnosti još tokom akcije Sablja, kada ga je srbijanska policija javno označila kao jednog od regionalnih narkobosova koji je navodno sarađivao sa zemunskim klanom odgovornim za ubistvo Zorana Đinđića. Kalić je kategorično odbacivao te navode i tužio više medija u Crnoj Gori i regionu koji su prenosili te sumnje. Optužbe na Kalićev račun, koji se opisuje kao bezbjednosno interesantna osoba, i u dokumentu Crnogorske agencije za nacionalnu bezbjednost, nedavno je ponovio i aktuelni šef srbijanske policije Milorad Veljović. Kalić se u dokumentu Crnogorske policije opisuje kao osoba koja je ostvarivala kriminalnu saradnju sa odbjeglim Darkom Šarićem. Advokat Vladimir Čejović, koji je zastupao nedjeljnik Monitor i novinara tog lista Petra Komnenića, kojeg je Kalić tužio za klevetu, kaže da je pokretanje postupka protiv Safeta Kalića dobra vijest za tužene novinare i medije.
Znate kako, ja to posmatram kao pravnik, ipak niko nije kriv dok se ne utvrdi pravosnažnom presudom da je neko kriv. To može da bude jedan od elemenata i činjenica koje su sada nesporne i može da bude nešto što navodi odbranu u drugom dobrom pravcu, da ima mnogo veće argumente i za svoje tvrdnje koje je i List Monitor i pojedini novinari su iznosili u zadnjih 10 godina o radu Safeta Kalića.
Safet Kalić se nakon Sablje ponovo našao u žiži javnosti, pošto je na internetu osvanuo snimak njegove raskošne svadbe, koje su prisustvovali brojni pripadnici regionalnog podzemlja, ali i operativci crnogorske tajne policije, koje je, zabilježile su kamere, zabavljala hrvatska zvijezda Severina. Tužilaštvo je nakon objavljivanja tog snimka pokrenulo istragu o tome ko je taj videomaterijal postavio na YouTube. U sklopu te istrage, policija je saslušavala novinara Petra Komnenića, kao i Veselina Bajčetu i Vanju Ćalović iz Mreže za afirmaciju nevladinog sektora, koji su tvrdili da tužilaštvo i policija tom istragom zamagljuju suštinu priče.
Ja zaista ne znam zbog čega je upravo policija interesovala u ovom kontekstu koliko računa Ramans ima, i svakako mi se čini da je to bio jedan od posljednjih pokušaja vršenja pritiska da se zaustavi postavljanje pitanja o tome što se dešava sa slučajem Kalića, i ja se zaista nadam da će vrijeme pokazati da tužilaštvo ovoga puta jeste spremno da ide do kraja, ali čini mi se da u ovom trenutku ne treba se previše rano obradovati, jer nas je dosadašnje iskustvo naučilo o tome da tužilaštvo uglavnom u kasnijim fazama postupka ne uspije da dokaže ono što tako gromoglasno najavljuje.
Specijalni tužilac za organizovani kriminal sumnjiči Kalića da su od 2006. do 2011. godine Crnogorskoj komercijalnoj banci filijala u Rožajama uplatili više od 7 miliona eura gotovine, odnosno da su sumnjivim novcem plaćali rate za kredite koje su od te banke dobijali za svoja brojna preduzeća. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Najnovija akcija specijalnog tužilaštva rezultat je pritisaka Evropske unije, prisustva američkih eksperata za organizovani kriminal, pritiska opozicije, nevladinih organizacija i nezavisnih medija, koji godinama ukazuju na organizovani kriminal u Rožajama i Crnoj Gori. To je ocjena predsjednika Pokreta za promjene i predsjednika Nacionalnog savjeta za evropske integracije Nebojše Medvedevića, koji je održao vanrednu konferenciju za novinare, na kojoj je još jednom tražio smjenu direktora policije Veselina Veljovića.
Očigledno da je tužilaštvo procijenilo da ovu istragu, financijsku istragu, vodi bez prevelikih kontakata sa policijom, što kod nas u Pokretu za promjene dovodi do zaključka da određene informacije u istragama cure iz policije ili iz Agencije za nacionalnu bezbjednost prema ljudima iz organizovanog kriminala, što je i ovaj put bio slučaj, jer je rezultiralo bjekstvom najznačajnijeg osumnjičenog Safeta Kalića, i mi pretpostavljamo da i upravo ono malom dijelu saradnje između tužilaštva i policije, dakle kad je tužilac dao nalog za privođenje, da je već neko dojavio Kaliću da se skloni. Da je ranije bilo dojavljeno, vjerojatno bi sklonio i ženu i brata. Ovako očigledno da je ta dojava koja je došla iz bezbjednosnih struktura prema Kaliću napravljena možda samo par minuta ili možda pola sata ili sat prije same akcije. I to, dakle, ukazuje da za punu efikasnost crnogorskog sistema bezbjednosti su zaista urgentno potrebe kadrovske promjene na čelu policije i određene unutrašnje istrage koje treba da pokažu kako je moguće da kod ovako dvije krupne akcije, kao što je hapšenje vođa klana Darka Šarića i hapšenje čovjeka za koga se sumnjiči da je vođa heroinskog klana Safeta Kalića, u oba slučaja policija nije uspjela da uhapsi glavne osumnjičene, što nama u Pokretu za promjene ukazuje na sumnju da su dijelovi policije i dijelovi Agencije za nacionalnu bezbjednost u sprezi sa strukturom organizovanog kriminala, da sa njima dijele informacije.
Kaže Nebojša Medvedević, predsjednik Pokreta za promjene i Nacionalnog savjeta za evropske integracije.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Skupština Crne Gore ovih dana ubrzano razmatra veliki broj zakonskih projekata, jer se do kraja sedmice završava izvještajni period u kome treba da budu ispunjeni zahtjevi Evropske komisije. Tako je na red došao i zakon o finansiranju političkih partija, koji bi trebalo između ostalog da ograniči partije u trošenju državnih resursa tokom izborne kampanje. Izvještava Srđan Janković.
Zakonom o finansiranju političkih partija se ograničava korištenje državnih resursa u predizbornim kampanjama i reguliše finansiranje rada stranaka. Nakon raspisivanja izbora državne ustanove neće smjeti da zapošljavaju nove službenike, a državnim funkcionerima zabranjeno je da tokom radnog vremena obilaze stranačke promocije. Tokom izborne kampanje državne službe ne smiju trošiti više nego inače, niti se reklamirati do dana izbora. Dok traje izborna kampanja, službeni automobili moraće da budu parkirani nakon radnog vremena, osim ako se njima voze premijer, predsjednik države i skupštine. Govoreći o oblasti zloupotrebe službenih vozila, Zoran Vukčević iz Demokratske partije socijalista je rekao da to ograničenje ne treba da važi samo za period izborne kampanje.
Kada govorimo o korištenju državnih resursa, recimo službenih automobila, moje mišljenje je da to treba bude vezano ne samo kada je period izbornih aktivnosti, nego da je to treba da bude normalna praksa u svakodnevnom obavljanju obaveza, i da kada je korištenje državnih automobila samo isključivo vezano za službenu upotrebu.
Vladin predlog uvodi ograničenja u finansiranju stranaka iz privatnih izvora, pa fizička lica mogu uplatiti najviše 2000, dok pravna ne mogu uplatiti više od 10.000 eura godišnje. Pojedini poslanici nisu zadovoljni odredbama koje ograničavaju iznos donacije, Obrad Gojković iz Socijalističke narodne partije.
Vidimo koja šteta može da nastane. Neka, može čak da se izvrši neka vrsta državnog udara finansiranjem određenih političkih partija u budućnosti itd. Znači, onaj ko ima više novca, uloži u političke partije, rizikuje samo prekršajnu kaznu. Može neko da investira 2, 3, 5, 10 miliona. Odgovara s kaznom koja je recimo 10 ili 20 hiljada eura. Mene je to iz ovoga teksta zakona nejasno. Smatram da ovo nije dobro urađeno.
Ministar Milorad Katnić je saopštio da će se potencijalnim velikim donacijama baviti drugi državni organi.
Također, ukoliko se to jasno saopšti, odnosno ukoliko bude javno prezentovano, onda se one donacije koje prevazilaze okvir, posebno ako ste vi istakli u značajnom iznosu, trebaju da budu predmet ispitivanja drugih nadležnih organa. Ukoliko imamo, kako ste rekli, milionske iznose, to podrazumijeva obavezu da te transakcije budu prijavljene i Upravi za sprečavanje pranja novca. Ukoliko imamo sumnju da su te, kako ste rekli, milionske transakcije koje izlazi iz okvira ovog zakona bile predmet moguće pranje novca, onda i državni organi koji se bave ovim pitanjem treba da reaguju.
Stav opozicije je da je do sada bilo velikog broja tajnih i netransparentnih donacija političkim partijama, posebno onima na vlasti. Nebojša Medojević.
Dakle, već postoje ozbiljne međunarodne konferencije, na jednoj sam skoro bio u Napolju, koji ukazuju na to da je finansiranje političkih partija i finansiranje kampanja najrizičniji dio utjecaja političkog utjecaja organizovanog kriminala na donošenje javnih politika, na kreiranje politike vlade, na donošenje zakona u parlamentu, čak i na izbor vlade.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Zakazivanjem sjednice za posljednji dan jula Crnogorska skupština napravila je presedan, jer će poslanici zasjedati i u nedjelju. To nije uzrokovano novim radnim entuzijazmom, već pritiskom nametnutim zbog obaveza iz eurointegracionog procesa. Intenzivirana skupštinska aktivnost, međutim, otvara niz pitanja, a jedno od najvažnijih je da li će ubrzano usvajanje zakona uticati i na njihov kvalitet. Time se bavio Esad Krcić.
Činjenica da su na dnevnom redu izmjene Ustava i mnoštvo važnih zakona koji regulišu pravosudni sistem i državnu upravu, kao i set antikorupcijskih zakona, crnogorski parlament ne sprječava da ih brzinski usvaja. Vlada kao na proizvodnoj traci izbacuje prijedloge budućih zakona, a parlamentarci treba da ih usvajaju, pa da bi sve postigli zakazuju sjednicu i za nedjelju. Ovakav radni elan nije rezultat povećane efikasnosti i odgovornosti, već nastajanja da se pred kolektivni godišnji odmor u avgustu naštancuju zakoni i zadovolji Europska komisija koja sastavlja novi izvještaj o napretku Crne Gore, koji će biti osnov za Europski savjet i odluku da li će Crna Gora dobiti datum početka predpristupnih pregovora. U vlasti nije su zabrinuti da bi poplava zakona mogla negativno uticati na kvalitet usvojenih akata, poslanik Socijaldemokratske partije Damir Šehović.
Očigledno da upravo u posljednjem periodu je evidentno da neke navike moramo mijenjati. Nešto pod pritiskom naših europskih partnera, nešto zbog činjenice da i sami shvatamo, računam da ćemo, kako se budemo približavali Europskoj uniji, biti u situaciji da zaista i mijenjamo svijest, a sve da će se to odraziti adekvatno na našu ekonomsku i svaku drugu zbilju.
Predstavnici opozicije, međutim, misle drukčije. Poslanik Nove Srpske demokratije Goran Danilović je, rekavši da je brzinsko usvajanje zakona ozbiljan problem, naglasio da se to ne odnosi samo na tekuće usijano parlamentarno ljeto.
Mi vrlo često reformske zakone u jednoj godini na jednoj sjednici amandmanski po više puta ispravljamo. Mnoge zakone usvojimo, dobijemo salvu pohvala od strane predlagača, to je uvijek, nažalost, vlada, a onda potom predstavnik vlade za manje od pola godine se pojavi sa izmjenama koje su vrlo često i do jedne trećine osnovnog zakonskog teksta prethodno usvojeno. Prema tome, to je problem.
Crna Gora je prošla jesen i uz status kandidata dobila i niz uslova za dobijanje datuma početka predpristupnih pregovora. Pored reforme državne uprave, unapređenja slobode medija i antidiskriminacije, navedene su prije svega stvaranje efikasnog depolitizovanog sudstva i borba protiv organizovanog kriminala i korupcije. Kao jedan od najtežih je ispostavilo se novi izborni zakon, usklađen usklađen sa ustavom koji vladajuća koalicija ne može da usvoji bez glasova opozicije, u kojoj već osjećaju da se stvara klima da će, ukoliko ne podrže prijedlog vlasti, biti proglašeni za kočničare evropskog puta Crne Gore. Velizar Kaluđerović, Socijalistička narodna partija.
Očigledno jedan broj političkih subjekata u Crnoj Gori zatiče nespremnim i otkriva moguće namjeru da su za sopstvenu nespremnost da se traži kompromis da bi se došlo do 2/3, izgovor za eventualno nepostizanje 2/3 većine oko donošenja izbornog zakonodavstva prebacili na one od kojih očekuju da glasaju za zakon, a pri tom se sakriva dobra volja da se traga za kompromisom. Ja se bojim da oni koji tako razmišljaju sami traže alibi, a pri tom priželjkuju kočenje evropskog puta Crne Gore.
Do maksimuma intenziviran rad Skupštine mogao bi crnogorskim parlamentarcima u javnosti pribaviti imidž predvodnika reforme svijesti, pozitivne promjene mentaliteta i uvođenja radikalnih novina u radne navike. Međutim, prema riječima poslanika opozicionog pokreta za promjene Branka Radulovića, izgleda da se ipak ne događa ništa vanredno.
Pojedini od nas smo radili uvijek istim intenzitetom, ali je problem percepcije građana, da li vide naš rad ili ne vide naš rad. Nije ono samo što je na plenumu, nije ono što je samo na direktnom televizijskom prenosu. Da bi pripremili jedan zakon, treba da mnogo toga proučite, preispitate, bilo da je u pitanju AKI, bilo da je u pitanju praksa pojedinih drugih država, mnogo truda treba. Očito da poslanici moraju biti profesionalci, očito da oni moraju imati mnogo pomoćnika, očito da oni moraju da imaju mnogo veće materijalne uslove, prostorne uslove i sve ostalo da bi bili do kraja kvalitetni. Mi smo siraci tužni bez ičijeg, sami sa tom osnovnom platom.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
slobodnaevropa.org.
Slušate emisiju Za Crnu Goru, 13:52. U narednim minutama o događajima u regionu i svijetu. Kakva je situacija na Kosovu nakon sinoćnjih dramatičnih zbivanja, posebno na graničnom prelazu Jarinje, koji je sinoć zapaljen, čućemo u izvještaju iz Prištine, Amre Zajneli.
Iz KFOR-a javljaju da je kapija 1 u Jarinju zatvorena. Nakon jučerašnjih incidenta, infrastruktura na ovom graničnom prelazu je teško oštećena, koja može i da se sruši, te postoji veliki rizik za ljude što se tiče bezbednosti, navodi se u saopštenju KFOR-a. Privatni automobili prolaze na svoju odgovornost, dok kamionima nije dozvoljen prelaz. U saopštenju KFOR-a stoji da je KFOR preuzeo komandu i odgovornost na graničnim prelazima u Jarinju i Brnjaku. Na kapiji 31 u Brnjaku kontrole su veoma stroge iz bezbednostnih razloga. Komandant KFOR-a general Erhard Biller zahvalio se građanima Kosova koji su se ponašali, citiram, mirno, smirno i disciplinovano. Veoma sam ponosan na narod Kosova jer se nisu upustili u nasilje i agresiju, kaže se u saopštenju. Iz policije inače javljaju da je situacija nakon ponoći bila mirna na severu, te da se danas, bez obzira na jučerašnje incidente, kosovski policajci i carinici u pratnji KFOR-a nalaze na graničnim prelazima. U međuvremenu u Skupštini Kosova u toku je vanredna sednica o situaciji na severu zemlje. Premijer Hašim Tači obećao u uvodnom govoru da vlada ostaje odlučna u tome da neće biti povratka nazad, sve dok se u potpunosti ne uspostavi kontrola na kosovskim carinama. Istovremeno, parlamentarna grupa Demokratske partije Kosova je iznala rezoluciju u kojoj se traži da Skupština podrži vladu u uspostavljanju reda na severu zemlje. Rezolucijom se poziva i međunarodna zajednica da igra ulogu u čuvanju suvereniteta Kosova. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Gotovo sedmicu nakon tragedije u Norveškoj mnoga pitanja i dalje su otvorena. Od toga kako se to moglo dogoditi, zašto ostrvo Utoja nije bilo bolje obezbijeđeno, kako je policija u kritičnim trenucima postupala, te da li Anders Breivik uistinu djelovao sam ili je sarađivao sa ekstremno desničarskim grupama u Europi i na kraju kolika bi bila adekvatna kazna za ubistvo 76 ljudi. Slušamo Mirjanu Rakelu.
Norveški premijer Jens Stoltenberg obećao je punu istragu o tome kako je policija funkcionirala u presudnim trenucima i na to pitanje će se znati odgovor i u to ne treba sumnjati. Javnost drži da bi Breivik iza rešetaka trebao ostati do kraja života. Stručnjaci međutim naglašavaju da će Breivik usprko zločinu koji je počinio u zatvoru imati priliku na rehabilitaciju, što je jedan od najznačajnijih dostignuća norveškog pravnog sustava. Zatvorenicima se omogućuje obrazovanje, a nakon izlaska iz zatvora sustav pomaže osuđeniku da nađe stan, zaposli se i nastavi živjeti kao da zločin nije počinio. Masovni ubojice kakav je Breivik traže nakon zločina dodatnu pažnju. Norveški suci mu ipak nisu omogućili da još jednom ponavlja svoje sulude ideje i tako mu otvaraju prostor za novo iživljavanje. Mnogi još ne mogu vjerovati u što se pretvorio čovjek koji je odrastao u dobro situiranoj obitelji i koji je imao normalno djetinjstvo, nakon škole bio je jedno vrijeme u vojsci, a onda je mijenjao poslove. Ipak misterija je kako je živio do trenutka kada je počinio zločin. Zanimljivo je da je 2007. na njegov bankovni račun stiglo oko 80.000 eura, što mu je omogućilo lagodan život. Sin je karijernog diplomate i bolničarke koja je radila u norveškim ambasadama sadama u svijetu, no roditelji su se razveli kada mu je bilo godinu dana. Oboje su pristaše laburističke stranke. Svjetski mediji i dalje prenose svjedočanstva onih koji su preživjeli napad na otoku Otoja. Među njima je bio i 16-godišnji Čečen Musar, koji 8 godina živi u Oslu, a s njim su razgovarali kolege iz Sjeverno-Kavkaske redakcije Radija Slobodna Evropa. Za vrijeme ručka razgovarali smo o onome što se dogodilo u Oslu. Otišao sam nazvati roditelje da vidim kako su. Kada sam se vratio, čuo sam policajca koji nas je pozivao da se okupimo jer ima vijesti iz Osla. Svi smo mu se približili. Onda je iz torbe koju je sklonio u žbunje izvadio Winchester koji počeo pucati. Pucao je više od pola sata. Bacio sam na njega kamen, pogodio ga, ali očito ga nisam povrijedio. Mi smo preživjeli, no ubio je ljude koje smo poznavali. Breivik je, barem po onome što se moglo iščitati na njegovom manifestu, imao kontakte sa ultradesničarskim organizacijama u Europi. U toku je policijska istraga o njegovim kontaktima.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I vraćamo se domaćim turističkim temama. Prema zvaničnim procjenama i ovaj jul je u Budvi ugostio polovinu od oko 100.000 registrovanih turista koliko ih se odmara na Crnogorskom primorju. Prema ocjenama poznavalaca prilika, međutim sezona će ličiti na prethodne jer nema pomaka u rješavanju strukturnih problema turističke privrede. Iz Budve Jasna Vukićević.
Nedostatak jasne vizije razvoja turističke Crne Gore najupečatljiviji je u statusu turističke metropole kojom se opisuje Budva, samo zato što u njoj boravi najviše turista. A sama ta činjenica je u koliziji sa sopstvenim značenjem, jer elitno je u sukobu s masovnim. Evo kako neki od Budvana promišljaju status grada metropole. Rade Mudrić, nekadašnji turistički djelatnik.
Za pravi elitni turizam Crnoj Gori, ne samo Budvi, nego cijeloj Crnoj Gori treba još jako, jako puno infrastrukture i što je najvažnije svega ljudi koji mogu da sprovode taj elitni turizam. A Bog nam je dao sve što nam je dao i što nam je ide na ruku za taj elitni turizam, samo ljudi to uporno i dalje kvare i kvare i kvare i ne trebamo se ikada više naučiti na pamet da je dosta bilo sa gradnjom i da je dosta bilo sa gužvom i sa bukom i sa kopiranjem nekih Monaka, ovih, onih, Dubaja i tih čuda, nego da budemo ono što jesmo, da budemo Budva i da budemo Crna Gora.
Prema zadnjim procjenama i ovaj jul je u Budvi ugostio polovinu od oko 100.000 registrovanih turista koliko ih se odmara na primorju, no brojke ne znače mnogo u situaciji kada se ništa ne čini na rješavanju strukturnih problema domaće turističke privrede, ocjenjuje profesor Rade Ratković.
Ja ne vidim da će naša sezona biti bitno bolja nego ranije, jer nijedan od ključnih problema koje mi imamo u turizmu nije počeo da se rješava.
A ti problemi su nedostatak low cost kompanija, nedovoljno hotela više kategorije, loši putevi.
Prvi je problem saobraćajni položaj, znači mi smo kao destinacija nedostupni, nemamo čarter aviona, a čarter aviona nemamo zato što nemamo turoperatora, nemamo turoperatora zato što nemamo hotela, u postojećim hotelima nudimo previsoke cijene. Znači to je jedan začarani krug iz kojeg se oslonjem na tržište snage ne može izaći. Drugo, linijski prevoz je skup, čarter aviona ne možemo dovesti jer nemamo agencije, one i dovode, autogosti ne mogu da dođu jer smo daleko i loši su nam putevi.
Podsjetimo, za sada je u Crnoj Gori samo 15% hotelskih kapaciteta, što znači manje od 40.000 kreveta. a od toga je samo 7000 kategorisano sa 4 i više zvjezdica. Toliki broj osnovnog turističkog smještaja premali je da bi se valjano konkurisalo na ino tržište, doveli veliki tur operatori i kvalitetni inostrani gosti. Profesor Rade Ratković.
Low costera za sada nema, najavio se za septembar, ali to je posezona. Znači ono što je glavno, to je prošlo, jer, a ne možemo mnogo dobiti ako budemo imali samo jednog low costera i naš avioprevoznika. Znači sa tom flotom ne možemo povećati bitno turističku potražnju. To mi liči na jednu šalu kad su mala Albanija, prije ne znam, Velikoj Americi, pa su rekli napasimo sa oba aviona.
Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasno Vukićević.
Do rano jutros policija saslušavala Aminu i Mersudina Kalića. Za Safetom Kalićem podgorički Interpol raspisat će međunarodnu potjernicu. Na Kosovu mirno, 12 poginulih u samubilačkom napadu u Tikritu. Mladen Marilović i Dimitrije Jovićević, zahvaljujem vam na pažnji.